Jaka, prav, da smo bedna.
A, sva?
Ja, da vas poslušamo, aj, je napisal v SMS poročilo. Mi pa dajmo tega le Domena Saviča poklicati, da slišmo, ne, iz prve roke, zakaj bi že bilo potrebno tale radio ukiniti. Mislim, da je že na vezi, tako da dej dvim tale regler.
Halo.
Halo.
Se slišmo?
Ja,
se slišmo. Dobar dan.
Živjo.
Gospod Domen Savič.
Pozdravljeni vsi trije, vključno s Tankotom in Metodom, ki ga ni več tam.
Metoda?
Kako smo danes?
Dobro smo, dobro. Ti posluš, Domen, dej nam zdaj ti povej tlele, a vidiš, ne, dupo si več, se mi zdi, bralcev svojega bloga, kot si kdajkoli imel, ne, ko si samo rekel, da je treba ukiniti Radio Študent.
To ne vem, če je to res, ampak me pa veseli, da je prispevek naletel na tok veliko ušes oziroma tok veliko oči oziroma tega frontalnega dela možganov in da smo se končno začeli mogoče pogovarjati tudi o malo širši stvari, kot samo o tem, a ne ta Radio Študent obstane ali pade. Bomo pa videli, kam bo šla debata oziroma kaj bomo iz tega naredili.
Dej mi ti zdaj povej, no, takole čisto za začetek, no, dej pa res povej, viš, tlele kušljam prav, recimo, da itak je tlele razbrat s tvojega, da nisi resen mislil to, kar si zapisal, ne. Zdaj pa jaz tle berem, da ti rečeš, recimo, da imamo mešanico glasbe, ki jo nihče ne posluša, branje STA novic in objavljanje komentarjev ter prispevkov, ki jim agendo po večini nastavijo drugi mediji, ne, in potem napišeš, a izpostavljati propad ene same radijske postaje kot padec edinega branika vsega, kar je svet, je vseeno pretiravanje, ki ga je treba čim prej sankcionirati. Dej, povej mi, kaj si s tem mislil, no?
Elej, mislim, objava je bila mišljena oziroma je bila napisana ravno tako, kot sem na začetku rekel, da se pa začnemo pogovarjati o nekem kontekstu, v katerem nastajajo oziroma propadajo današnji mediji. In da se začnemo pogovarjati o vlogi oziroma o službi, ne, medijev v sodobni družbi. Jaz imam en velik problem, pa ne sam z Radijem Študentom, ampak z vsemi mediji oziroma z večino medijev, z enim medijem v Sloveniji nimam problema, pa ga bom pol na koncu povedal. Zaradi tega, ker se mi zdi, da ste vsi mediji nekako izgubili fokus oziroma nekako izgubili pred očmi tistega, ki mu služite. Ne, zdaj, a veš, če jaz vas vprašam, naredimo malo kontra intervju, ne, ali pa tudi poslušalce, ne, a veš, komu je Radio Študent odgovoren? Kot medij. Ne? Pa, mislim, lahko odgovorite, lahko ne, lahko počakamo odgovornega urednika s pašteto oziroma s kruhom.
Ne, zdaj te bom vprašal, komu bi pa moral biti odgovoren?
Exactly, vi men povejte.
Ne,
viš,
men
se zdi, da v idealnem svetu, ne, ja, bi mogle biti alternativne oziroma medijske postaje ali pa radijske, televizijske, pač alternativni mediji, ki se pač deklarirajo kot alternativni mediji in kot taki, ne morejo biti del neke obstoječe, prej sta omenila besedo, strukture, da bi se mogle zelo jasno definirati oziroma bi mogle reči, pač, poglej, odgovorni smo, ne vem, študentom, odgovorni smo mislečim intelektualcem, odgovorni smo tistim, ki bi radi nekaj spremenili, in potem, ko enkrat definiraš, komu si odgovoren oziroma kdo je tvoje občinstvo, kdo je tvoj fokus, se potem tega držiš oziroma razmišljaš, kako bi ti s tem medijem, pa bilo kjerim medijem, radio, časopis, whatever, kako bi ti s tem medijem pomagal ali pa aktiviral svoje občinstvo oziroma svoj fokus, da bi pač vsi skupaj išli v neki, če malo še bolj zafilozofiram, v neki boljši družbi.
Domen, odkud tebi ideja, da mi v bistvu nimamo razdelan, kdo nas posluša in komu smo odgovorni. Mislim, to je zelo tako na prvo žogo. Sam si naštel zelo v tem svojem pripovedovanju dobesedno že našo ciljno publiko, ki jo mi kot tako smatramo. Misleče, intelektualce, če hočeš, seveda tudi, bomo rekli, skupnosti, različne skupnosti, ne, in vsem je skupna značilnost, da so to skupnosti, ki pogosto ali zagovarjajo pravice manjšin, imamo manjšine, ne, konc koncu, imamo Rome, imamo lezbo gejsko community, skupnost, a ne? Imamo ženske, imamo delavce oziroma pač prekarijat in podobne. Poleg tega pa seveda kup seveda alternativne kulture oziroma kulture, ki je nekako pač zapostavljena skozi druge medije, pa kljub temu predstavlja velik delež v bistvu same ponudbe in produkcije znotraj pač države, ne?
In to je vse super in hvala Bogu, da je Radio Študent tukaj, ker drugač bi težko te manjšine oziroma neke alternativne skupine dobile svoj glas.
Ja, ampak ne, zato, ker se, ideja, da mi nimamo tega definiranga, recimo, ne? Tako,
ne, pazi fora, definicija ni samo definicija audiensa oziroma definicija serviciranja audiensa ni samo vprašanje, a imate ta prave vsebine. Ne? Malo preveč smo se mi zdi, zakačili, pa mogoče sem tudi jaz malo nerodno napisal, da se zdaj v bistvu pogovarjamo o tem, a je to, da se špikarja v etru pogovarjata o tem, da naj jim odgovorni urednik prinese kruh, da špeh pa mata, a je to zdaj na nivoju ali ni. Jaz sem govoril o vprašanju oziroma o problemu tega, o problemu, o katerem se zdaj pogovarjamo oziroma ki je rodil vse to, se pravi vprašanje financiranja oziroma vprašanje obstoja Radija Študent, ne? Kot takega, kot je trenutno. Se pravi servisa, community radija, ki financira oziroma ki servisira manjšine, ki servisira alternativo, ki servisira, ne vem, intelektualce, ki servisira nekoga, ki ima pač v glavi malo več, kot samo pol litra krvi. In ključno vprašanje ni zdaj, kaj morate vi, mislim, kaj bi mogli na vsebinskem področju spremeniti, da bi dobili, ne vem kaj, da bi ratali, ne vem, nek komercialen radio. To ni bil moj namen.
A te lahko za en moment prekinem?
Dej.
Imamo enega poslušalca, a ti ga lahko damo not, sam jaz ti ne morem zagotavljati, da bo prijazen, ker naši poslušalci
načeloma
niso prijazni.
Sem pa jaz toliko bolj.
Oh, super.
Nice.
Ja, halo, kdo je z nami?
Ja, živijo, Borut, okay.
Pozdravljen, Borut.
Živijo,
kar v redu, no, se mi, ja. mi dva, viš, živeš, da nimava kruha, ampak tega ba je ne bi smela glih preveč govoriti, tlele domen, prav da tu
ni na nivoju.
Ni na nivoju. Ampak povej, Borut, kaj te muči?
Nač me ne muči, samo komentar imam na tole, ne.
Kar?
Mislim, že ta super pozicija tegale vašega govorca, ne, recimo me je zmotila, jaz imam problem z vsemi mediji v Sloveniji. Me je problema, ne. Kar se tiče Radija Študent, bom jaz zelo preprosto povedal, ne, ker najbolj bom rekel, zame najtežje stvari v življenju ali pa, ki imajo največ teže, tako mislim v tem smislu, ali pa neke veljave, so stvari, ki so enostavne. Ne. Radio Študent, tudi če ostane delikatesni radio, če se smem tako izraziti, se pravi za zelo, bom rekel, izbran krog poslušalcev že vrši svojo funkcijo, ker očitno tudi taki ljudje obstajajo. Ne. Zdaj neke blazne mobilizacije, to, kakor sem uspel teh mogoče neki minut ujeti tega komentarja, ampak se mi zdi tak, bom rekel, ex katedra, taka super pozicija komentarja. Radio Študent lahko očitno v enem tednu mobilizira 7000 ljudi, da podpišejo. Ne. Se pravi, da neka publika je, neka kritična masa je. Ne. Zdaj, kar se potiče samih intelektualcev, ne. Ni nujno, da so vsi intelektualci. Ne. Tudi intelektualci so deljeni na akademike, ne. Pa na ljudi, ki imajo intelekt, se pravi, da lahko tisto, kar v bistvu cerebralno znajo tudi udejanje v življenju. Ne. Se pravi, da imaš dva pristopa tudi znotraj tega. Tako da Radio Študent, tako kot je, absolutno za obdržati narabno vene, bom rekel, kritične super pozicije, ne. To je moje mnenje, seveda, ne. A veš, in 7000 ljudi, tist, kar sem jaz, takrat, kar sem jaz podpisal, ne, peticijo, je bilo 7000, ne, cifra en teden je, ne.
Daj smo skoraj na 9, no, ampak ja.
No, super, lej. Hočem povedati, to je kritična masa v tej družbi, ne, v tej mikrodržavi, kjer je 2 milijona ljudi, ne, od tega je toliko takih, 7 jurjev, ne, popolnih je pa tudi super cifra, ne. In to je tako malo, tako mlatenje, no, a veš.
Dobar, hvala ti, Borut.
Mlatenje, ja.
Hvala ti, Borut.
Ajde, Borut,
drži se, ne.
Ja, enako, živjo.
Si slišal, Domen?
Jaz, Boruta, razumem pol, da vi v bistvu nimate problema.
Sej, mi imamo problem, ki je drugačen problem. Mi imamo problem v tem trenutku, ki je pač finančne narave.
Da.
Ampak zdaj, mene zanima nekaj...
V bistvu je zelo akuten, no.
Ja, recimo, ne, ampak poglej, vsem tem, kar si ti tlele recimo napisal, ne, je eno hecno zadeva, da se mi zdi v bistvu, da si slabo analiziral stanje, če jaz to kled, bi ti zdaj rekel, da si morda malo slabo analiziral stanje Radija Študent, ne, in namen te peticije in celotnega celotnega dogajanja. Ti si PR-ovec, ne, nisi? Komunikolog.
Recimo, ja.
No, lej, se mi komuniciramo z javnostjo v tem trenutku in to seveda s svojimi javnostmi v prvi vrsti, a ne. Se mi hočemo mobilizirati te javnosti, ki jih imamo, ne, oziroma za katere domnevamo in seveda jim razlož, da imamo nek akuten problem, ki ga pač pred tem ni bilo, zdaj pa pač v neki realnosti, realno pač obstaja in seveda se obračamo, sej mi se ne obračamo v na nek način, ko delamo recimo crowdfunding, a miš, da se mi hočemo zdaj obrniti na celotno, na vse, na cel svet. No, seveda smo odprti za cel svet, ampak načeloma pa hočemo seveda najprej dosežti tiste, ne, ki, ki so naši, ali kaj naj ti rečem, kako naj se izrazim.
No, sej, in pazi, mislim, moja ideja medijev, tako, če se zdaj malo odzumeramo od teh zadnjih, ne vem, 14-ih oziroma koliko je zdaj ta akuten problem, en mesec, recimo.
Ne? No, malo daljši. Problem je malo daljši, no, ne, malo daljši. Veš, ampak najprej daj, se pripraviš na neki, potem greš ven. Ne, se, veš.
Jaz mislim, da je ravno, da je mogoče, če izhajamo iz tega, da je ta problem definiran kot akuten, se pravi, prej bilo vse v redu, potem se je pojavila neka kriza, potem se je pojavilo neko zmanjšanje sredstvo in potem kot posledica se je pojavilo krčenje sredstev projektov študentske organizacije Ljubljana. Ne? In zdaj imate vi problem kot projekt študentske organizacije Ljubljana. No. Jaz mislim, da kaj, če bi se mi začeli spraševati prej, ne? Se pravi, ne zdaj, ok, zdaj imamo problem na letnem nivoju oziroma na nivoju letnega budžeta. Kaj, če bi se mi spraševali, kako mi financiramo te medije oziroma zakaj bi mogli biti sploh mediji, zakaj bi mogli biti mediji prisiljeni oziroma zakaj bi mogli biti mediji postavljeni v to situacijo, da se čim se začne krčiti sredstva iz enega vira oziroma da se en vir pač financiranja ugasne, zmanjša, reducira, whatever, da je to problem, ki ima za posledico obstoj oziroma prekinitev obstoja nekega medija.
Se pravi, če te prav razumem, ti nam zameraš ležernost, zakaj nismo v bistvu že prej se nam je to zgodil, razmišljali o teh stvareh.
Mislim, ne, jaz vam nič ne zameram.
No.
Mislim, to je tako.
No, ampak recimo očitaš.
Očitaš, recimo.
Jaz se samo na glas sprašujem oziroma skušam v javnosti spodbuditi eno debato, ki bi imela za posledico redefinicijo financiranja oziroma načina financiranja radijskih medijskih hiš.
Ampak lej,
sploh če se definirate kot community oziroma kot ne, community radio oziroma community media, to je taka zelo močna definicija. Ne? To ni zdaj, kao, a zdaj bomo pa tle štiri okoli mize sedeli, pa imamo kao community, pa bomo kao hangal. Ne? Definicija community radio je v bistvu zelo taka, ne? Na eni strani imaš komercialne, to so tisti, ki se financirajo iz oglasov, iz keša, iz nekih prodajnih elementov. Potem imaš javne medije, to so tisti, ki se financirajo iz budžeta, iz proračuna, iz države, ki jih pač država nekak mora imeti. Ne? In potem imaš community medija, ne, ki uganeš, iz kje se oni financirajo, ne, iz communitya. Community v nekem trenutku izpostav medij kot relevanten, kot vreden podpiranja in potem skuša s svojimi prispevki, s svojimi donacijami, s svojim inputom ta medij obdržati pri življenju.
Zdaj si tole lepo odpredavo, ne? Ampak zdaj pa bi te vprašal, kako ti res poznaš Radio Študent pa naš način financiranja?
Ja, poznam ga toliko, koliko sem uspel prebrati na različnih verjih iz medijskih člankov.
Sej mi smo drugače zelo odprta skupnost, sej, če hočeš, a veš, tudi ti lahko pošljemo našo finančno poročilo ali pa kaj tajega. Ker mi se financiramo zelo hibridno, a ne? Mi se namreč financiramo deloma iz komercialnih sredstev, deloma se financiramo iz javnih sredstev preko pač razpisov, ne, projektna dejavnost in podobno, deloma se pa financiramo iz proračuna šov. Zdaj uvajamo še četrto kategorijo, ne, kot si verjetno opazo, ki pa je tako imenovani community founding, če ga lahko tako imenujemo. Tako se mi zdi, da zelo, pa nočem biti preveč kritičen, mogoče se tu motim, ampak lej, zelo rad govoriš o tem, kaj bi moral, recimo Ereš, pa sploh še ne veš, kaj počne. Tako se mi zdi na prvo žogo veliko tega. Tudi povedam ga, kar si recimo povedal v teh svojim tekstu.
Zakaj imam občut, mislim, zakaj taka defenziva skozi?
Vse ni defenziva, le, sej, v tem smislu.
Čutite, a se vi čutite od mene tako napadeni, da sem jaz zdaj, ker meni recimo tudi to, ker sem se pogovarjal s kolegi, meni je v bistvu ful zabavno, da ste mene naredili tako kot enega poster boja oziroma nekega tega predstavnika neke skupine, ki bi rada študent, radio študent uničila, ukinila, zaprla, whatever.
Domen, sam si se izpostavil na svojem blogu.
Se strinjam.
Nekako se iz tem postavljaš v pozicijo medijske osebe.
Okay.
Kot si sam dejal,
za sabo, ki ima automatično za sabo neke istomisleče, ki v bistvu zdaj mi nastopamo z neko agendo.
Ne vem, če imaš nujno istomisleče, veš, tudi radio študent nima nujno istomislečih za sabo, vse, a misliš, da tebe berejo samo istomisleči?
Ne vem, jaz to vas sprašujem, zakaj imate vi tak občutek, da imam jaz za sabo neko agendo?
Ja, jaz bi uponak, jaz sem v bistvu na tvoji strani četirat tole razhajku, ne? Ker tukaj le je en kup enih ljudi, ki so res brezvezni, sami sep na men, pohajo hašiš, pijajo pivo, nič pametnega ne naredijo in tlele bi bilo to dejansko treba malo počistati, veš. In jaz sem upal, da bo nekdo.
No, vidite, vidva bi se lahko dobila recimo za mizo pa
ni, lej, to ni, mislim, to je zdaj neka stereotipna pozicija tega, kdo je zdaj proti vam. Jaz nisem proti vam, jaz nisem proti medijem. Jaz bi imel v tej Sloveniji še več takih projektov, kot je Radio Študent, ampak takih projektov, kot je Radio Študent, vključno z Radijem Študent, ne moramo imeti, dokler ne bomo porihtali virov financiranja. Dokler ne bomo porihtali tega, da bodo imeli mediji, da bodo imeli community media.
Kako bi ti to porihtal, res?
To ba res.
Dome,
dejmo se začeti o tem pogovarjati.
Ja, ampak se mi se, mi se o tem ne pogovarjamo. Zdaj me ne zanima, kakšna je pa ta tvoja agenda pol.
Jaz
če je to ena širša agenda, ki ti hočeš sprožiti eno debato javno o financiranju medijev,
ja.
Pol pod A ne razumem, zakaj pol v bistvu greš najprej v totalno diskvalifikacijo, zdaj če reči defenzivna drža, ja te ne citiram. A veš, ti tle pišeš take stavke, kot so, ne vem, kjer v aktualni dobi, kjer je novinar lahko čisto vsak s 5 minutami časi, me ne boste prepričali, da ravno in samo radio študent na to področje vnaša ne vem kakšno kvaliteto. To je diskvalifikacija, ni?
Ne. To je kontekstualizacija radio študent v sodobnem medijskem prostoru.
Ampak to je diskvalifikacija, torej v kontekstu nas postavljaš v nek položaj, v katerem rečeš, da ne vnašamo mi neki tlele. V času, ko ima itak, vsak ko 5 minut cajta, lahko
novinar. Sej ima prav.
No, vidiš, lej, Kušlan se sicer strinja s tabo, vidiš.
Ne, lej. Ti, pač, eno je, tle imamo zdaj dve super pozicije. Ena je ekstremen minus, ena je ekstremen plus. V svojih govorih, oziroma, ko ste vi upravičevali in razlagali pomembnost Radija Študent, sem iz vaših govorov oziroma iz vaše vsebine dobil občutek, da je zdaj Radio Študent, ne vem,
ja,
ne vem kašna enota, ki bi jo mogli absolutno, o kateri se sploh ne bi smel kritično pogovarjati, zato ker je ena sama in edina in kot taka neprizivna oziroma se o njej ne sme debatirati.
Seveda se sme, ampak le, ko zauzameš neko stališče, pa je vendar le fair, da rečeš, ker ti zdaj rečeš, da neka kontekstualizacija, pa se hočeš izogniti temu, da pač rečeš, rečemo bob, ti nas tu, jaz iz tega ne oporekam ti, da nimaš pravice, ampak ti nas tu diskvalificiraš skozi tekst. Ti si prej vprašal, zakaj se mi v defenzivno držo postavimo? Ja, seveda, zato, ko razpravljamo, ne? Ker smatramo, da v bistvu, da nas če hočeš, da se izrazim po tvoje, da nas po krivem postavljaš v takšen kontekstualni položaj. Ne?
Ampak to je pa še eno vprašanje. Ja. Če vi zdaj meni govorite, da nimate teh problemov, oziroma da problemov glede Radio Študent ni,
tega nismo
se pa pogovarjamo o tem?
Tega nismo rekli, ampak vprašanje, kakšni so ti problemi, ne? In zdaj mene zanima še vsem, da se vrnemo k tem, no?
No,
Domen. Kakšen je ta tvoj predlog? Jaz te razumem, jaz te že tlele prav začutim, kot da bi ti imel nek hud državni intervencionizem v celotno medijsko sfero, v kateri bi mi vzpostavili zdaj. Kaj pa je tvoja agenda? Naša je v bistvu, da rešimo nekako eksistenco, pač na nek daljši rok za Radio Študent. In to skozi to, da pač še dodatne vire financiral, ne uvajamo in seveda iščemo, kako bi ti človek rekel, dodatne elemente znotraj družbe, ki bi neko aktivno participacijo pri tem prevzeli. Za mene zanima, kakšna pa to, ker ni začuti tule iz tega ali konteksta tega tvojega pisanja, da se tebi gre za širšo družbeno neko dogajanje, za neko širšo družbeno medijsko sliko. Mm-hmm. Zdaj, to jaz prvič zdaj v bistvu tlele, ne, to je meni všeč, kar ti praviš. Sam to prvič zdaj razberem iz tega, kar si zdaj govoriš, ne?
Sej,
in me zanima, kaj točno s tem zdaj misliš? Da, moreš, kdo pa bi moral, moreš, kdo in moreš, kaj bi moral se financirati?
Ja, ne moreš cele knjige ocenjevati po dveh stranih.
Ja,
ampak financiranje medijev oziroma celotna medijska finančna slika v Sloveniji je problematična. Kjerkoli medij pogledaš, vidiš, da se v bistvu prilagaja vsebine financerjem oziroma da se pač zaradi tega, ker je financiranje ogroženo oziroma sproblematizirano, da se pač začne spreminjati vsebine tega medija. In to je narobe. Ne?
No, ampak mi tega ne počnemo.
Jaz ne pristajam na idejo, ja, za enkrat. Jaz ne pristajam na idejo, da so mediji v prvi vrsti odgovorni, ne vem, svojim delničarjem oziroma, da se medije fura kot podjetja. Ne?
Ja.
Jaz tudi ne pristajam na idejo, da se tako, kot smo napisali oziroma tako, kot sem tudi jaz napisal, da če vam pač zmanjšajo sredstva, se moraš jebiga, welcome to capitalism, odločiti, kaj boš z obstoječimi sredstvi naredil, ampak to je problem, ki pač tangira vse medije v tej družbi, zato ker so podrejeni nekemu kapitalskemu diktatu. Ne?
No, pa zdaj, to je kaj narest, više manje vse v tej družbi, ne samo mediji. Ne?
No, ampak kaj narest oziroma kako narest projekte? Imaš par projektov, recimo, ki so manjšega tipa, ki so bolj poenostavljeni, ki imajo manjšo strukturo in uno in tretje, ki se financirajo bolj, če rečem temu, on the fly oziroma ki nimajo zagotovljenih sredstev, ampak po drugi strani od začetka delujejo, kot da nimajo zagotovljenih sredstev. In jaz mislim, da bi se mogel v tem trenutku oziroma da bi mogel izkoristiti problem oziroma te izzive, ki jih imate vi okrog Radija Študent, pa časopisna hiša Večer, pa na vse zadnje tudi Delo, pa Dnevnik, pa ne vem, Mladinska knjiga, polno potretje, da se res začnemo pogovarjati.
A te jaz razumem, da bi ti šel v popolno perkerizacijo delovanja medijskih inštitucij.
Ne. Jaz bi
tako nekako zveniš, ti si zdaj rekel, v bistvu, da bi morali izhajati, a sem te prav razumel, da bi morali izhajati iz neke predpostavke, da v bistvu nimamo keša in moramo nekaj početi.
Ne. Jaz sem rekel, da bi se mogel začeti pogovarjati, kako medijem dati cash, za katerega oziroma s katerim bodo lahko medijske hiše počele tisto, kar najboljše počnejo.
Kdo, Domen, kdo bo dal ta cash?
Ne vem, se pravim, dajmo se začeti pogovarjati.
Ja, pa se mi se ne pogovarjamo o tem. Mi delamo na tem, da apeliramo na skupine in pač organizacije, organe, če hočeš.
Tako. In to je cool.
Da dajte cash.
Hvala Bogu.
Ja.
Hvala Bogu. In jaz pravim, da bi se mogel še več v tej smeri delati oziroma, kot že rečeno, da bi se mogel začeti pogovarjati, kako rešiti financiranje medijev, da se take stvari, kot se dogajajo z Radijom Študent, ne bodo dogajale več. In če hočeš zdaj razlago oziroma tako...
Ja, bote domen, se ti si naš.
Kako ta prispevek moj paše v ta kontekst, ne, če greš naslov gledati, ukinite ta Radio Študent, ne, lahko stavek nadaljujemo z ukinite ta Radio Študent in naredite enega boljšega.
Ne, jaz se tle močno strinjam s tabo, Domen.
Ka bo imel, pa pazi, ne kvaliteto zdaj, ne zdaj tle, mislim, ne mi zdaj spet nazaj poturavati, da boste, ne vem, najel, ne vem koga, Andreja Karolija, pa ne vem, bizarne primerjave dajem, ka imam malo vročine, ampak fora je v tem, dajmo se začeti pogovarjati, kako bomo medije, ki so nam dragi, ki so nam ljubi, ki jih radi poslušamo, ki jih imamo radi, ki nam prinašajo v življenje nekaj, kar nam očitno manjka, zato konzumiramo te medije, kako bomo tem medijem dali eno sustainable prihodnost, da se pač ne bodo dogajale take stvari, da ne bo kar naenkrat od danes na jutr medijska pokrajina v Sloveniji izgubila enega najstarejših alternativnih radijskih community, radijskih postaj, samo zato, ker, ne vem, so davki na študentsko delo previsoki oziroma ker študentje ne delajo več to, kar prej.
Dejva ja. Sam še nekaj, Domen. Govoriš, ja. Dejmo se pogovarjati, kako bi mi to financirali. Kdo smo to mi? Nekaj konc odnarjati in če ne bo dal kar tako, tudi država ne...
To je ta ciljna skupina, pravzaprav, ja. Ki ti zdaj nastavljaš. Ker mi, recimo, mi, kot sem ti že rekel, mi itak iščemo te alternativne vire. Ti zdaj v bistvu to, kar se tiče Radija Študent, ne, hočeš širiti na eno mogoče. Celo medijsko krajino in jaz ne razumem točno, kje so zdaj te meje, te medijske krajine tvoje. A to zdaj In tudi ne razumem, kjer mehanizme bi ti uporabil. Veš, dejmo se pogovarjati mi. Ja, točno to. Kdo smo to mi? Mi, radio študent, se že pogovarjamo o tem. Mi smo v aktivnostih. Zdaj pa ne vem točno, na koga ti meriš to res?
Mogoče, in to je mogoče šok, zato ker smo bili v Sloveniji od zmeraj navajeni na pod narekovaji brezplačne medije oziroma alternativne vire plačevanja, ki niso bili direktno povezani s tem, da si potegnil ven denarenco in dal denar. Ampak to je zdaj debata za občinstvo, ne za vas 150, ali koliko jih imate zaposlenih na radiju, mislim, koliko jih dela ta program. Ne? Ampak je finta v tem, da je pač, da se more občinstvo vprašati, ali je neka stvar relevantna zame, oziroma ali mi neka stvar v življenju nekaj pomeni. If ja, potem dajmo to financirati skupaj. If ne, nehimo se razburjati, nehimo podpisvati, sorry, ta s peticijo mi je tako, v državi Sloveniji ljudje mislijo, da bodo samo zatem, ker bodo dali nek podpis neoverovljen na neko spletno peticijo, da se bo pa to kar rešil in potem živijo v filtr.
Domen?
Ja, da so oni...
Tle so še druge možnosti, ne?
A imaš telefon?
Si se.
Kaj? A imaš telefon pri sebi?
Imam telefon.
Vzem ga ven, pa pošel ključno besedo student na 6111. In potem boš dobil nazaj obvestilo, da moraš pol še poslati na Kamži na neko zvezdico. Vse ti bojo napisali.
Ti bojo napisali.
In s tem boš doniral 5 € za radio študent.
Evo, super.
Super, boš to
naredil. A što naredil, ali kaj? Pa to bilo treba razgon, no, ne moraš daj podnar za to, da
je. Vse peticija je čist nekaj pač, je to, da se v bistvu diskurs vod, ampak če si opazil, mi vodimo aktivno kampanjo do nas.
In jaz se to čist strinjam. In se še enkrat
pravim. Ampak ti se z vsem strinjaš, to je ta hec, ne, ti priješ iz tom negativnim tlele in to se mi zdi zelo senzacionalistično. A si senzacionalističen v tvojem svojem pristopu?
Ma, jaz mislim, da pri problemu financiranja medijev, oziroma da konkretno tej zadevi, da se že predolg časa, in to je mogoče moja poanta, zdaj malo za zaključek, da vrepamo up, to je moja poanta, preveč se pogovarjamo o nekih postopnih, o nekih rešitvah od danes na jutr. Preveč krpamo eno ladjo, ki se bo itak potopila in ki vsi vemo, da se potapla, in vse, kar mi delamo, je sploh ne, da preurejamo stole, ampak sam, ne vem, premikamo se z levega dela na desen del. Dajmo se začeti pogovarjati o sistemski rešitvi financiranja medijev.
Domen, kaj to sploh pomeni?
Se strinjam, da je to zafrknen. Se strinjam, da to ni zadeva, ki jo bomo rešili, ne vem, s tem, da bomo zdaj vsi v Sloveniji donirali.
Domen, v resnici je radio študent že 44 let potapljajoča se ladja. Sej mi imamo konstantne probleme. Če bi poznal zgodovino radio študent, bi vedel, da ni bilo enega obdobja, ki ne bi bil turbulenten v tem smislu, in jaz ne verjam v to vrstne sistemske rešitve, ker če bi to bilo res, potem bi bil nek konec zgodovine in bi mi postali pač trobilo neke nečesa, kar bi nam dajal kruh brez vsakega preizpraševanja. Ali bo je to poslušalci, ali bo to študentska organizacija, ali bo to država, ali pa nekdo tret. In tu zdaj v bistvu te ne razumem čist ta tvoj point, ker ti bi pa rad neko, in pravzaprav sploh ne, še do zdaj nisi povedal, iz kjerega vira bi to pravzaprav šlo. A govoriš o komercijali, a govoriš o državi, a govoriš zdaj o skupnosti, ker govoriš skozi mi in nekaj abstraktno moramo z nekom nekaj.
Konkretno za radio študent, glede na to, da ste pač deklarirani kot community radio, bi mogla biti to skupnost. Se pravi, vsi, ki vas zdaj poslušamo, bi se mogli zavedati, da vas poslušamo zato, ker vas radi poslušamo, in bi se mogli zavedati, da zato, da vas poslušamo, da to nekaj stane. Da medij stane, da vsebina stane. In dokler ne bomo imeli tega, ne, dokler bomo imeli, a veš, dokler boste imeli, ali pa bomo imeli, dajmo govoriti v bomo, se pravi, mi, vi, naši, vaši poslušalci, vsi, ki nas zdaj poslušajo, in upam, da ne brusijo vil pa nožev, da se bomo zavedali, da pač to stane. In da to ni zdaj neki, kar je pač nam, a veš, da je to neka pravica, ki nam je dana, in to je zdaj naša pravica in mi ne smemo, oziroma mi, nam ni treba nič narediti, to se zdaj fura.
Domen, vesel sem, da ponavljaš vse zahteve, ko jih mi postavljamo, zdaj že v bistvu ponavljamo 2 meseca, pa smo sami sebe naveličan in potem v bistvu dobimo tebe, ki takole izjasniš, da je bil Kušlan v bistvu preden se tale intervju začel popolnoma tvoj pristaž, zdaj že nisem več prepričan.
Ja, v bistvu bluzita, ne, kako bi mogli ne vem kva financirati.